Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтұртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Басқалардың қамын ойлау адамда болуға тиісті асыл қасиет, әрі қоғам жарасымдылығының маңызды алғы шарттарының бірі. Адам үнемі басқалардың қамын ойлап, әрдайым өзгелерге көмек қолын ұсына білсе, өзінің де кенелетін игіліктері мол болып қана қоймай, басқалар алдындағы бет-беделі биіктеумен қатар көркем образға тамаша сүйіспеншілікке кенел алады. Егер біз жұрттың назарындағы ең көркем адамдардың қатарына қосыламыз десек, сөзсіз басқалардың қамын жейтін өскелең қасиетті қалыптастырғанымыз абзал. Ең болмағанда басқалардың қамын жеу адамдық борышыңды өтейтін тамаша орайды жарататын шарт әзірлеп береді. Сондықтан үнемі басқалардың қамын жейік, өзгелерге көмектесуді әдетке айналдырайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін үнемі басқалардың қамын ойлау асыл қасиет атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Ләззат Ақанқызы. Мен бұрын бір сорында қызмет істеген едім. Әр жылғы мереке мейрамда мекемеміз ерекше қиыншылық бар отбасыларынан хал сұрайтын. Хал сұрау бұйымдарын сатып алар кезде бастығымыз үнемі пайдасыз нәрселерді алмаңдар. Күріш, ұн, су, май сияқты заттарды көбірек алыңдар. Әдемі қораптар мен безендірілген азықтық тағамдарды олар өздері жеуге қимайды да, басқаларға ұсынады деп тәптіштей тапсыратын. Бастапында бұған онша мән бермеген екенмін. Қиыншылығы бар отбасыларға барған кезімде ғана бұл заттардың олардың тұрмысында шынымен тапшы екенін байқадым. Бастығымның бұл шынайы адамгершілік қасиеті мені еріксіз тәнтетті. Анам кішкентайымнан мынаны құлағыма құйған болатын. Адам тек өзін ғана ойламау керек, басқалардың да күй жайын ойлаған жөн. Анам қайтыс болғаннан кейін жолдасым, қайнапам өмір бойы өзін емес, басқаларды ойлап өткен адам ғой деп баға берді. Иә, анамның өмірін ақ көңіл деген осы бір ауыз сөзге жинақтар едім. Келініміз жаңадан ұзатылып келген кезде шешем одан үнемі қандай тамақты ұнатып жейтінін сұрайтын. Тамақты да келіннің тәбетіне қарай істейтін. Оған үнемі бізден жасырып ақша беріп тұратын. Ол ұнатып жейтін ұсақ жемектіктерді оның бөлмесіне қойып қоятыны әлі есімде. Шешемнің бұл әрекеті қызғанышымды қоздырған кезде қалжыңдап, келін алғаннан кейін туған қызыңды да ұмытып кеттің ғой дейтінмін. Сонда шешем мені жазғырып, жаман қыз келінді әке шешесі 20 неше жыл бағып-қағып, ер жеткізіп бізге ұзатты. Бізде оны сыртқа теппеуіміз керек. Қайсы ата-ана ұзатылған қызының жат елде жәбір көруінен алаңдамайды дейсің. Сондықтан біз оны өзімізге балап жақындартуымыз керек. Мен де сені үнемі енесімен қалай өтіп жатыр екен, тұрмысы қалай екен деп уайымдап отырамын. Адам деген басқаларды да өзіндей көру керек дейтін. Елдің бәрі ене мен келін қатынасын мәңгілік қиын мәселе деп қарайды. Алайда шешем мен келінім ортасында, шешем мен қызы арасындағы терең сүйіспеншілік сақталған еді. Шешемнің рагауруына душар болған диагнозы анықталған күні шипахананың баспалдағында ботадай боздап егіліп тұрған келінімді көрдім. Еңірегенде етегі жасқа толып туған қызы менен бетер қиналды. Шешем больницада жатқан күндерде келінім шешемнің жанынан бір елде алыстамай алақанына салып қарады. Бар пейілмен дәмді тағамдар әзірледі. Больницадағылар шешеме осындай опалы келінің бар не деген бақытты жансың деп тамсанды. Бәлкім бұл ұриясыз ана махаббатының бодауы шығар. Иә, ақ көңіл жанның өмірден алған сыйы да шығар. Бір кәсіпорынның басалқасына тілшілік істеу барысында оның өміріндегі ең бір қиын қыстау кездерді тілге тиек еткенім бар еді. Ол сонда 2008 жылы финанс дағдарысы болып, еліміз ішіндегі тапсырыс азайғандықтан шетелдің қыруар мол тапсырысымен жұмыс істеуіме тура келді. Сол кезде тығырыққа тіреліп отырғандықтан ба әйтеуір қарсы жақтың материалына ден қоя қарамаппын. Неше кеме затты жөнелтсек те затты тапсырып алған адам жоқ. Сол кезде ғана қарсы жақтың кепілдемесінде мәселе бар екенін білдік. Ал бұл тауарлар болса, серіктігіміздің барлық айналмалы қаржысын иелегендіктен жұмысшылардың еңбек ақысында тарата алмадық. Көптеген қызметкердің көңіл күйі түсіп, қызметке деген белсенділігі наурады. Сонымен бұлай босқа қарап отыруға болмас деп, сату бөліміне жауапты директор мен аудармашыны ертіп жаққа отырдым. Бөтен ел, бөтен жер, тәлейімізге сатушы директорда бұл мемлекеттегі бірнеше қаридардың байланыс адресі бар екен. Олармен бір-бірден кездесіп, бұл товарды сатып беруін үміт еттік. Алайда олардың кейбірі бізді каперлеріне де алмай, суық қабақ танытса, ал кейбірі мейлінше төмен бағаны талап етті. Сатушы директордың қаридарларымен үздіксіз хабарласуының арқасында ақыры бір серіктік тауарымызды сатуға келісімін берді. Қаржымыз қайта айналымын тауып, серіктік қиындықтау кезеңінен ақыры өтті. Сол кезде сатушы директорына дән риза болдым. Сол кезде мамандар қарастырған көптеген серіктік оны мол еңбек ақымен шақырған болатын. Бірақ ол бұған бола елеңге қойған жоқ. Қайта бөтен елде қаридарлармен мың бір жапада келіссөз өткізіп, кәсіпорнымызды құтқарып қалды. Сол жылдың соңында серіктігіміз зиянға отырса да, бас жорамыз оған мол сыйлық ақы беруді ұйғарды. Алайда ол бұдан бас тартып шын ниетімен бас жораға, қазір серіктігіміздің кірісі мардымсыз, мұндай жағдайда мен қайтып сыйлық ақшаламын, алсам серіктігіміздің тижараты қалыпқа түскен кезде алайын дейді. Кейін сол сатушы директормен де кездестім, онымен сол кездегі дағдарыс жөнінде әңгімелестім. Оның қос жанарынан тек шапағатты, алдымен өзін емес, басқа үшін қам жейтін қамқорлықты байқадым. Өткенде бір әлеуметтік үнхат текшесінен «Сіздің қандай қимылыңыз бөгде адамдардың назарын өзіне аударады» деген сұрауды көрдім. Бұған оқырмандар, қосалқы жұмыскер үгіт қағазын таратқанда қарсы жақ оның қолындағы үгіт қағазын алса, әрі оған күлімсіреген бейнеде рахмет айтса, үлкен темоданыңды сүйретіп поезге үлгер алмай бара жатқаныңда, бір ізгі ниетті жан темоданыңды жүк сөресіне қойып берсе, деп жауап қайтарған екен. Мұнау даңғаза дүниеде үн-түнсіз істелген осындай ұсақ істер сол бір жаңбыр мен жел өтінде тынбай құлшынып жатқан жандар үшін медет сүйіспеншілік емес пе? Иә, үнемі басқалардың қамын жеу ақ көңілділік, бұл нағыз өнегелілік. Барлық жанның жүрегіне мейірбандық пен махаббат ұялас екен, сонда дүниеде бізге мейірлі жанарымен қарамас па еді? Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін алдымен тұт ағашы жүзімінің қарттар денсаулығына жеткізетін пайдасы туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Қарттарда нерв және асқазан қуаты төмендеу, қалжырау, ревматизм, шаршау, ұйқысыздық, іш қату сынды ауру белгілері көбейетіндіктен олардың тұтынатын дәрі-дәрмек түрі де молаяды. Бірақ мұндай дәрі-дәрмектердің өнімділігі төмен болумен бірге кейде кері ықпал да жасайды. Сондықтан қарттар тек дәрі-дәрмекке сүйеніп алмай, табиғи, таза, дәмді, оңай қорытылатын қарттар денсаулығының жауһары болған тұт ағашы жүзімін көп тұтыну керек. Тұт ағашын Синьцзяндағы ауыл қыстақтың бәрінен кезіктіруге болады. Оның ақ, қара, солғын түрлері бар. Тұт ағашы тұрпанда әр жылы мамырдың бас шенінде, құмыл және оңтүстік Синьцзяңда мамырдың аяқ шенінде жеміс береді. Тұт ағашының тұңғыш жемісі дәмсіз болғандықтан көп тұтынуға болмайды. Екінші ретке жемісінен бастап дәрі ретінде тұтынуға болады. Тұт ағашының ақ жүзімі суық райлы, қара және солғын жүзімі ыстық райлы болады. Тұтынушылар қажетке қарай күніне 200 граммнан 20 күн тұтынса ұйқы жақсарады. Бұдан сырт іш қату, қалжырау және шаршауға сипа болады. Мінез құлықты реттеуге болады. Қадірлі тыңдармандар, енді бадам дәнінің дәрілік ролы туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Бадам құрғақ жеміс түріне жататын майлы жеміс ағаштар ішіндегі экономикалық құны ерекше жоғары жеміс ағаштарының бірі болып есептеледі. Бадам дәнінің қоректік құны ерекше жоғары болып, құрамындағы май 50%, 60% белок, крахмал 82%, қант 11%-ға дейін болғаннан тыс, аз мөлшерде витамин B1, B2 және калций, магний, натрий, калий, темір, кобальт секілді 81 түрліден астам минералды элемент бар. Бадамдан өндірілген май дәмді, қош иісті болып, күнделікті тұрмыста тұтынуға сай келеді. Бадамданның денені қуаттандырып, қоректік толықтау, нервті тыныштандырып, зейін қуатты ашу, миды ақаусыздандырып, көздің көру қуатын арттыру, бүйректі қуаттандырып, өкпені дымқылдау, дененің иммунитетті қуатын арттырып, денсаулықты жақсарту сияқты жақтарда өнімі айтарлықтай. Бадамдәні қақырықты босатып, жөтелді басады, кеңірдекше қанауы, белая қақса бауру, бүйрек әлсіздік, несеп ауыртып келу секілді ауруларға ем болады. Бадамдәнінен ондалды соғып талқандап, үйлесімді шамадағы қайнаған суға салып, күнде кеште жатардан ілгері ішіп тұруды бір мезгіл жалғастырса, ұйқыны жақсартып, бет алды көп түс көрудің алдын алумен бірге денсаулықты көрнекті дәрежеде жоғарылатады. Егер жас балалар үнемі жеп тұрса, үлкен мидың дамуын тездетеді. Қарттар жалғасты түсініп тұрса, нервті тыныштандырумен қатар, үлкен миды ақаусыздандырып, қарттардағы ми солу және есалаң ауруын емдеу өнімі тамаша болады. Бадам дәні, жаңғақ дәні, қызыл кішмиш жүзімнен мәлім мөлшерді алып, езіп қоймалжың етіп, қалыпты шамада бал қосып күнде екі рет, әр ретте бір қасықтан ішіп тұрса, бүйректі қуаттандыру өнімі жоғары, әрі бүйрек әлсіздігіне шалдыққандарды қосымша емдеу рөлін атқарады. Бұл түрдегі қоймалжыңдарының дәмі өзгеше болып, ұзақ уақыт тұтынса да кері әсері болмайды. Бадам дәнін ұзақ мезгіл тұтынып тұрса, жақынды көре алмау ауруын емдеумен бірге көздің көру қуатын арттырады. Сондықтан мұндай жасыл түсті кері әсері жоқ, емдік ролі жоғары, бағасы үйлесімді, оңай табылатын, күнделікті тұрмыста үнемі тұтынып жүрген табиғи дәрілерден ұтымды пайдаланып, денсаулығымызды қорғауымыз керек. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық, сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Son jazar.
алдыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер шөп егу және оны мәнерлеуді машиналандыру туралы сауатты тыңдайсыздар. Қазіргі кезде жаратылыстық жайылым және шабындық ретінде пайдаланып отырған жайылымдарда шөптің өнуі төмен болып түсімі мол басынан 50-100 кг шамасында, шабындық жердің көлемі кең болса да, өскен малдың қажетін қандыру қиын болуда. Жем шөпті көп жылдық шөп егу арқылы шешуге болады. Жаратылыстық шабындықтарда шөптің түсімін арттырудың ең тиімді тәсілі шөп қоспаларын егу, көктемде балауса шөп шығару, азотты және минералды тыңайтқыштарды істету. Көп жылдық шөптер бір жылдық шөптерге қарағанда әсіресе қуаңшылық қатты болған жылдары тұрақты өнім береді. Егін орағы басталған шапшен жинау жұмысын бітіру. Сонымен бірге бір жылдық шөптерге қарағанда көп жылдық шөптердің еңбек жұмсалымы төмен болады. Бір жылдық шөптердің көп жылдық шөптерден артықшылығы ылғалда жылдары пішен мен көк азық өнімі анағұрлым көп алынады. Көп жылдық шөп егілген жер топырақ құнарлылығын, дақылдардың түсімін арттырудың және мал шаруашылығынан тұрақты азық базасын жасаудың қажетті шарты болып отырған шөп егу жұмысын барынша өркендету аса маңызды міндет болып саналады. Шөп танапты ауыспалы егісті тез меңгеруді қамтамасыз ету үшін районымыздың облыс аймақтары, аудандары, егіс алаңдары мен мал фермалары астық және бұршақ тұқымдас көп жылдық және бір жылдық шөптердің тұқымын өндіру әрі осы шөптердің қажетті тұқымдық қорын жасауды қамтамасыз ету тиіс. Осымен қатар шөптің анағұрлым мол өнімді, қуаңшылыққа және қысқа төзімді жергілікті сорттарын көбейтуге ерекше көңіл бөлу қажет. Көп жылдық шөптердің тұқымын өсіруді өркендете түсу мақсатымен тұқымдық шөп егісінің көлемін солаудан өзін айтарлықтай қамдай алатындай етуі. Көп жылдық шөп тұқымының ең жақсы атыздары болуы тиіс. Бұл атыздар органикалық және минералдық тыңайтқыштармен үстемелеп тыңайтылған үшін. Мал шаруашылығын осы замандандыруды тездету үшін жеткілікті жем шөп запасы болуы маңызды заттық негіз. Малды өріске бағу мен қорада бағуды ұштастырған ақыштың жылына шауып, жинап алатын пішені 3 миллиард тоннаға жетеді. Ал малды қорада бағуды негіз еткен Батыс Еуропадағы кейбір елдер бір сиырға жылына 10-15 тонна көк сүрлем жинап сақтайды. Өріске бағуды негіз еткен Аустралия мен Жаңа Зеландия қуаңшылыққа қысқа арнаған жемшөп базаларында көптеп запас қор сақтайды. Еліміздің жылына шауып жинап алатын пішен запасы 1 миллиард тоннаға жеткенде бір қойға жылына 250 кг-нан айналады. Кезекте мал үшін қуаңшылыққа және қысқа арнаған жемшөп базаларымыз тым аз, сондай-ақ запас пішеніміз де жоқ. Қазір жер-жер түрлі формадағы ауыл шаруашылық техникасы жауапкершілік тізімін сынақ ретінде жүргізіп, бұқаралық сипаттағы техникалық селбестік жасаумен ғылымды жалпыластыру қимылын өрістетуде. Мұның өнімі өте жақсы, оны қорытындылауға, жақсартуға мән беру тиіс. Еліміздің малшылары мал шаруашылығы өндірісімен ұзақ уақыт шұғылдану тәжірибесіне және дәстүріне ие. Мұның өзі мал шаруашылығын өркендетудегі және осы замандандырудағы маңызды фактор. Халқымыздың дәстүрлі мал шаруашылық тәжірибелерінің артықшылықтарын толық сәулелендірумен бірге осы заманғы ғылым техника табыстарын кеңінен қолданып, қаржы аз, құрауы төмен, өнімділігі жоғары болуында мал шаруашылық машина құрал жабдықтарын қолданатын және экологиялық ортаны қорғауға тиімді болу жолымен жүретін болсақ, еліміздің ауыл қыстақтарының бет-бейнесінде зор өзгеріс болатын болады. Шөп жауып, пішен жинаудың таңдаулы машина жабдықтары болуы, сондай-ақ онан ойдағыдай пайдаланудың техникалық шарттарын неғұрлым жетік білу қажет. Шөп жауып, пішен жинауды машиналандыру мал шаруашылығын осымандандырудың басты құрамдас бөлімі. Бұл мал шаруашылық өндірісінің тұрақты, сапалы, жоғары өнімді болуына және мал бағуда табиғатқа иек артудан біртіндеп құтылуды қамтамасыздандыратын түйін. Шөп жауып, пішен жинауды машиналандырғанда ғана пішен қоры молаяды. Мысалы, машинамен 1 тонна пішенді шауып жинау үшін шамамен 1,5 сағат уақыт кетеді. Ал бұл жұмысты қолмен істегенде 7 сағат жұмыс уақыты кетеді. Мал шаруашылығының барлық саласында еңбек күшті механикалы басқару, барлық жұмысты машиналар және механизмдер көмегімен жүргізу керек. Еңбекті көп керек ететін жұмыстардың ең алдымен шөп шауып, пішен жинау және мал азығын әзірлеудің әлі күнге дейін жеткілікті машиналандырылмағаны елеулі кедергі болып келді. Мал шаруашылығы өңірлерінде өнімділігі төмен, қолмен істелетін жұмыстар әлі де басым болып отыр. Мал шаруашылығын өркендетудің түрлі шаралары ішінде машиналандырудың маңызы зор. Жеп жауп пішен жинауды машиналандыру малдың тауарлық өнімділігін арттырудың кепілі. Мал шаруашылығында жұмыс істеп жүрген адамдардың еңбегін жеңілдетеді. Мал шаруашылық өңірлерінің басқа өндіріс салаларында жұмыс істеу үшін еңбек күш әзірлейді. Сонымен бірге жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Малды даралап бағып басқаруды қамтамасыз етеді. Мал шаруашылық өңірлерінде жұмысты машиналандыру сол өңірдің еңбек күшін үнемдеуіне өте пайдалы. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Қалай жасаған жолақты Ғашықтың сырын сондықтың Қадалып қарап жанарым Құмартып қарап тұрыппын Жанымда жүрсең гүлдеймін Тек сені Сен сүйме, сен мейлі Бір жан бар саған табылған Басқаға жүрек көнбейді Жанымда жүрсең гүлдеймін Тек сені ғана өздеймін
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен үй шаруасына қажет шағын кеңестерді біліп алыңыздар. Заман талабына сай көп бой жеткен оқу мен жұмысты жұмыс пен үй шаруасын қатар алып жүреді. Осының салдарынан уақыты жетпей, шаршайды, көп жұмысқа үлгермейді. Егер сізде олардың қатарынан болсаңыз, төмедегі кеңестерді үй шаруасында қолдануыңызға болады. Бірінші, таза сөмке. Байқасаңыз, арзан сөмкенің ішінен балыққа ұқсайтын бір иіс шығады. Осы жағымсыз иістен арылғыңыз келе ме? Ішіне қалталы шай салыңыз. Екінші, таза құбыр. Су құбырын тұздың көмегімен тазалауға болады. Оны құбырға сеуіп, артынша ыстық су құйыңыз. Үшінші, таза үтік. Үтіктің түбіндегі күйік іздерін мүсәтір спиртімен сірке қышқылының көмегімен кетіруге болады. Жұмсақ матаны қоспаға салып, үтіктің табанын сүртіңіз. Төртінші, көкөніс сорпасы. Жаңа піскен көкөністерден әзірленген сорпаға лавр жапырағын, қара бұрыш пен өзге дәмдеуіштерді салмаңыз. Орнына көк шөп қоссаңыз дәмдірек болады. 5-ші, асхана тазалығы. Ағаш тақтайды сірке қышқылы мен су араластырылған қоспамен тазалап отырыңыз. Азық түліктерді таза тақтайда кескен жөн. 6-ші, май қосылған салат. Салатқа өсімдік майын, тұз, бұрыш, сірке қышқылы секілді дәмдеуіштерді қосқан соң ғана құйған жөн. Тұздың майда ерімейтінін біліңіз. 7-ші, суық компот. Компоттың тезірек суығанын қаласаңыз, компот құйылып тұрған ыдысты тұз қосылған салқын судың ішіне салыңыз. 8-ші, дәмді қарақұмық. Қарақұмық дәмді болу үшін оған құйылатын су 2 есе көп болу тиіс. Ботқа пісіп жатқан қазанның қақпағын жабыңыз, басында отты көтеріп, артынша азайтыңыз. 9-ші, иіссіз балық. Камбала, нәлім сияқты балықтарды әзірлеген кезде жағымсыз иіс шығады. Оны балдыр көк пен ақ желкен қосу арқылы кетіруге болады. Шалқан тәрізді пияз да артық болмайды.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.